Саламатсызбы, кечки уктурууларыбыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Атактуу адабиятчы, сынчы, акын жана Олимпос Алижан Жигитов көзү тирүү болгондо 89 жашка чыкмак. Олимпос тууралуу атайын баяныбыз бар. Ошондой эле аялдардын укугун коргоону активист Салтанат Боронбаева менен маекте сунуштайбыз. Азаттыктын толкунда болуп туруңуз угарман. Алгач күн ичинде болгон жаңылыктардан угуп алыңыз. Микрофондо кесиптешим Түмөнбай Абдинабий уулу.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ менен Орусиянын президенттери Украинадагы согушту токтотууну жана болжолду тынчтык келишимин ушул аптада телефон аркылуу талкуулашы мүмкүн. Бул тууралуу жекшембиде Дональд Трамптын атайын чабарманы Стивен Уиткоф CNN телеканалына берген маегинде билдирди. Уиткофтун айтымында ал Москвада Орусиянын президенти Владимир Путин менен жемиштүү сүйлөшүүлөрдү өткөргөн жана алдыда эки лидердин сүйлөшүүсү дагы оң маанайда болоруна үмүт артууда. Анын сөзүнө караганда, жакынкы апталарда бул боюнча кандайдыр бир макулдашуулар болушу мүмкүн. Өткөн жумада Жиддадагы Америка Украин жолугушуусунда Киев Орусия менен 30 күндүк мөөнөттү узартуу мүмкүнчүлүгү менен кошо жалпы куралдуу жаңжалды токтотуу тууралуу АКШнын сунушун колдогон. Путин бул демилгени биротоло четке каккан жок, бирок шартка байланыштуу Москванын бир катар жагдайлары бар экенин белгилеген. Учурда тараптар ууга түшүнү токтотуу боюнча эч кандай келишимге жетише элек жана Украинадагы согуш уланууда. Киевде орус бийлигин тынчтык келишимине жана жаңжалды тынч жол менен жөнгө салууга баргысы келбейт деп айыптагандар бар. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШнын Канзас штатындагы бороон чапкындан кыргызстандык жаран каза болгонун билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 2000-жылы туулган ШБ аттуу жаран бороон чапкын маалында Канзастагы Гудленд жана Колби шаарларынын ортосунда жол кырсыгынан каза болгон. Чикагодагы башкы консулдук, жергиликтүү бийлик органдары маркумдун жакындары менен байланышта экени, жарандын сөөгүн мекенине жеткирүү маселеси каралып жатканы айтылат. 16 мартта Кошмо Штаттардын борбордук жана түштүк чыгыш бөлүгүн торнадо коштогон катуу бороон каптап, кырсыктан кеминде 33 адам каза болгон. CNN каналы билдиргендей, бир нече адам дайынсыз болууда, жалпысынан 250 000 ашык турак жай электр жарыгысыз калган. Табият кырсыгы чаңдуу бороон менен коштолгон, айрым адамдардын өлүмүнө жол жакшы көрүнбөгөндүктөн автоунаалар кагышып кеткени себеп болгон. Кыргызстанда умуртка булчуң атрофиясы менен 28 бала ооруйт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынында Кыргыз фармация ишканасынын директорунун милдетин аткаруучу Наргиза Токтосинова билдирди. Мындай дарт менен ооруган балдар үчүн былтыр Жогорку технологиялар фондунан 100 000 000 сом бөлүнүп, ага 8 бала үчүн Ристиплам дарысынан 240 флакон алынып келинген. Кийин дагы 100 000 000 сом каралып, ага ушул эле дарынын түрүнөн 240 флакон келген. Эки этап менен келген каражаттар жалпы 16 балага берилген. Дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаментинин бөлүм башчысы Мирбек Нишанбаев дарынын бул түрү кымбат экенин айтты. Депутат Илимбек Кубанычбек уулу министрликтин өкүлдөрү умуртка булчуң атрофиясы үчүн дарылар боюнча маалыматты так бере албай жатат деп сынга алды.
Сиз мына азыр сурап аткан дарыңыз, мына азыр жогоруда Канат мырза айтып кетти, 13 кг чейинки жаш балдарга ошо 2 000 000 доллар бир флакону, ошону алса жакшы болуп калат. Бирок ошол эле учурда андан арзаныраак мына Ризиплам дары бар, 13 кг жогорку жаштагы балдарга аны сайсак ал деле жакшы кылат бул балдарды. Биз мамлекеттен мына 100 000 000 доллар 100 000 000 сомго мынанча флакон алдык. А Ризиплам мисалы ушул биз айтып аткан мынау азыр бүгүн Золгенспадан намного арзаныраак деп ушундай түшүндүрүп айтсаңыз түшүнөт да.
Учурда Кыргызстанда активисттер умуртка булчуң атрофиясы менен ооруган 3 балага каражат чогултуу өнөктүгүн жүргүзүп жатышат. Алар Золгенсма дарысы үчүн балдардын ар бирине 2 000 000 АКШ доллары керектелерин, учурда Хамза аттуу бала үчүн керектүү каражат чогулганын жарыялашты. Дагы 2 бала үчүн дагы акча топтоо уланууда. 17 мартта Аксы районунун Боспек айылындагы шейит мазарда каргашанын курмандыктары эскерилди. Иш чарага кок алаңда жакындарынан ажыраган жарандар, жарадар болгондор, президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Тилек Текебаев жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, тургундар катышты. Эскерүү иш чарасында Текебаев Аксы окуясы өлкөнүн демократиялык өнүгүү жолунда адилетсиздикке каршы жалпы элдик көтөрүлүштүн баш аты катары бааланарын белгиледи. Эскерүү иш чарасынын жүрүшүндө маркумдардын элесине арналып орнотулган эстеликке гүл коюлуп, Куран окулду. 2002-жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 киши курман болгон. Нааразы болгон эл мурдагы президент Аскар Акаевке импичмент жарыялоо боюнча демилге көтөргөндөн кийин камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кууштук Кытайга бербөө тууралуу талаптар менен чыгышкан. Кыргызстандын учактарын Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгаруу боюнча Бишкекте сүйлөшүүлөр жүрдү. 10-13 март күндөрү Европалык авиация коопсуздугу агенттигинин жана Евробиримдиктен транспорт жана мобилдүүлүк боюнча башкы башкармалыгынын эксперттери Кыргызстанда болушту. Бул тууралуу Жарандык авиация агенттигинин баасма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Европалык делегация өкүлдөрү Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев менен жолугуп, авиация тармагы боюнча кызматташууну талкуулашкан. Жарандык авиация агенттиги эксперттерге авиациянын бир нече тармагы боюнча жасап жаткан иштери тууралуу маалымат берген. Алсак, авиациялык персоналды тастыктамалоо, учуу эксплуатациясы, учуу коопсуздугун башкаруу системасы, учуу жарактуулугу, сапатты башкаруу системасы, мыйзамдар жана ченемдүү укуктуу актылар, уюштуруу түзүмү боюнча маалымат берилген. Евробиримдиктин эксперттери Кыргызстандын авиация тармагындагы олуттуу жылыштарды белгилешкен. Эми алар Кыргызстандагы сапарынын негизинде өзүнүн башкармалыгына доклад отчет берет. Ошонун негизинде финалдык аудит болуп болбошу чечилет. Кыргызстандык авиакомпаниялар эл аралык нормаларга дал келбейт деген жүйө менен 2006-жылы Евробиримдиктин кара тизмесине кирген.
Рахмат сизге. Күн ичинде болгон окуялардан Түмөнбай Абдин Абиулла айтып берди. Калган жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында да бар. Атактуу адабиятчы, сынчы, акын жана илимпоз Алижан Жигитов өлкөнүн коомдук турмушундагы күнүмдүк окуялардан тартып, коомдогу жат көрүнүштөргө чейин дайыма пикирин ачык айтып келген. Интеллигенциянын негизги милдети ушул деп эсептечү. Ал Кыргызстандын, кыргыздардын кемчиликтерин моюнга алып, аны жоюу үчүн аракет кылышын, өз алдынча улут мамлекет катары калыптанышын каалачу. Көзү тирүү болгондо Салижан Жигитов 17 мартта бүгүн 89 жашка чыкмак. Салижан Жигитов жөнүндө Айбек Бийбосоновдун баянын сунуштайбыз.
Кыргыз микроб сыяктуу кирген жерин чиритет.
Жалгандын тилинен биздин өкмөт, биздин интеллигенция чындыктын тилин өтүп сүйлөгөнчө биз эч нерсе болбойт.
Кыргыздын туулмагы да азап, катын алмагы да азап, өлмөгү да азап.
Атактуу адабиятчы, сынчы, акын жана илимпоз Салижан Жигитов өлкөнүн коомдук турмушундагы күнүмдүк окуялардан тартып, коомдогу жат көрүнүштөргө чейин дайыма пикирин ачык айтып келген. Интеллигенциянын негизги милдети ушул деп эсептечү.
Интеллигенттерибиз той беребиз деп жардам сурайт. Бизнесмен дегендерибиз баланчанын тоюна түкүнчү акча коштум деп көөдөнүн көтөрөт. Бирок ушул элге билим жеткирели деген эч ким жок. Билимге өздөрү муктаж эмес.
Ал Кыргызстандын, кыргыздардын кемчиликтерин моюнга алып, аны жоюу үчүн аракет кылышын, өз алдынча улут мамлекет катары калыптанышын каалачу. Ошон үчүн сындаган, ошон үчүн акылын айткан. Көзү тирүү болгондо Салижан Жигитов 17 мартта 88 жашка чыкмак.
Ал кишини өмүр бою эле жашайт, өмүр бою эле арабызда каткырып жүрө берет деп ойлоп, бир да жолу сүрөткө түшпөптүрмүн. Азыр өкүнүп бармагымды иштеп атпайм.
Акын Алтынбек Исмаилов Салижан Жигитовдун өмүрүнүн акыркы жылдарындагы шакирти катары саналып, 2000-2006 жылдары Жигитовдун жанынан чыкпаган адамдардын бири.
Кыргыз жалко, кыргыз ыкшо, кыргыз башын иштетпейт. Кыргыз той топурду, маареке майрамды жакшы көрөт. Кыргыздын төрөлгөнү да, катын алганы да, өлмөгү да азап. Кыргызга орусча айтпасаң ишенбейт. Ар бир кыргыз микроб барган эле жерин чиритет. Кыргыз китеп жазсам эле тарыхта калам деп ойлойт. Ары жок элдин баатыры көп, багы жок элдин акыны көп деген аябай курч афоризмге айланган, элдин арасына жөө тумандай тарап кеткен сөздөрдү айтып да, жазып да көпчүлүгүнө жаман көрүнүп да жүрдү. Салижан агай бир да жолу китебинин бет ачарын, ачылышын өткөргөн эмес. Салижан агай бир да жолу өзүнүн 50-60-70 жылдык мааракесин белгилеген эмес.
Мааракелерде мактоолордон тажайсың. Мен өмүр бою эле макталып келатам. Мактоодон жутаган жерим жок. Экинчиден эми маарекеп өткөрүп бирдеме кылайын десем элдин баарын убара кыласың да. Биздин ата бабаларыбыз 80-90 унчукпай эле чыга берген. Жолдоштор бар 60 чыктык, жазып бересиңби деп калышат. Убара болуп сөгүнүп атып жазып берем кеде. Өзім той тобырға шан шөкөткө түйүнөн каршымын.
Салижан Жигитов 1936 жылы Өзгөндүн Көлдүк айылында туулуп, 11 жашында энесинен, 14 жашында атасынан ажырап томолой жетим калган. Анын бул трагедиясы кийин элегия же болбосо эл арасында шуулдаба теректерим деп жайылган ырынын жазылышына түрткү берген. Анда атасы тийип кеткен миң түп теректи айтып арман кылат. Классикага айланган чыгарманы Түгөлбай Казаковтай аткарган ырчы болгон жок.
Аңгыча апам өлүп, атам ооруп, айыкпас ал оорудан каза болуп. Теректер ошондо дейп шушул кеткен. Жаткандай кошок айтып созолот. Теректер ошондо дейп шушул кеткен. Жаткандай кошок айтып созолот. Шулдабай терегим теректери. Шулдасаң ыйлагым келет мени.
Салижан Жигитов мектепти Борбор калаадан аяктап, анан улуттук университеттин филология факультетинде билим алган. Кийин мектепте, университетте мугалим, Улуттук илимдер академиясынын илимий кызматкери, Кыргыз Совет энциклопедиясында башкы редактордун орун басары болуп да иштеген.
Аны өз айтчы, мен айыл турмушунан алыстап калып, Кыргызстандын 60% айылда турат. Ушул кыргыздардын турмушу, аракети, жол болсо кемчилдиги, өксүгү жөнүндө аябай көбүрөөк укканга куштар болчу да киши. Анан менден укчу да ушул нерселерди. Анан ошол күнүгө бир 4-5 саат келип сүйлөшүп отуруп кетмейинче же үйгө мен кээде үйүнө чыкчу, үйүнө барчумун, кээде үйгө да келген күндөрү болду. Анан ошол менен экөөбүз камыр жумур болуп ошол элдин турмушу жөнүндө да, мамлекеттин саясаты жөнүндө да, анан адабият жөнүндө да сүйлөшүп экөөбүз жакын болуп кеттик да.
Бизде бир кыргыз өлгөн күнү иштин баарын таштайбыз. Биринчиден сөөк чыкчу жерде 1-2 саат шоңшоюп күтүп отурабызбы? Экинчиден топурак салып келгенге анан тамак жеп отурганга жарым күн убактыбыз кетет.
Уралык Апаровдун айтымында Советтер Союзу тарап Кыргызстан эгемен өлкө болгондон кийин Салижан Жигитов мыкты публицист катары таанылган. Анткени көз карандысыз мамлекет түптөлүп, жарандар эмне кылышты, кимди угушту билбей турган маал эле.
Ушул экономикабызда болобу, саясатыбызда болобу, биз эмнеге кетип атабыз, эмнеден адашып атабыз, кандай болуп атабыз, ошонун баарын тынбай интервью берип, макала жазып, басма сөздө, радиодо, теледе кан какшап турган ушул Салижан Жигитов болду да.
Жалган пикирлер менен, жалган идеялар менен, анан миштер менен, иллюзиялар менен тойдуруп келе жатышчу. Биздин чоңдор дагы интеллигенция дагы да. Анан айрыкча чоңдор да. Жаллан илиши 2200 жыл мамлекеттик традициябыз бар. Мамлекет азыркы жок экенин көрдүк, кайып качып кеткен. Анан кийин ушундай кыйын элбиз, баланча манасыбыз бар, түкүнчө түргөндөйдөй эле неметип атат. Анан чындыктын жалгандын тилинен биздин өкмөт, биздин интеллигенция чындыктын тилин өтүп сүйлөө боюнча биз эчтене болбой. Ошон үчүн эл кимне деп айтыш керек да. Эй, кыргыз эли, сен кичинекей элсиң айтат. 3 миллион эл, Европанын бир шаарында 3 миллион эл бар. Бир эле шаарында. Экинчиден артта калган элсиң, кедей элсиң, өзүң өзүң багып алган элсиң да. Дүйнө багып атат бизди да. Ушуну билиш керек да. Анан кийин эми бирок биздин деле башыбыз бар. эки колубуз бар, эки аягыбыз бар, туурабы? Нормальный кишибиз, өзүбүздү өзүбүз бакканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок алар жалкоолугубуздан, билимибиз жогунан, бейпарвалыгыбыздан өзүбүз корголуп жашап атабыз да.
Салижан Жигитов 1992 жылы туңгуч президент Аскар Акаевга кеңешчи болуп тайындалып, бул кызматта бир жылдай иштеген. Бул анын алгачкы жолу саясатка, саясий кызматка аралашуусу эле.
Кеңешчи болуп иштеди президент анан ал өзү президентке көп ушул өзүнүн ойлорун жазып кийирди. Ушул Ататүрктөй президент болор бекен деп Акаевден көп нерсени үмүттөттү да. Жазып айтып какшап жүрдү, бирок Акаев дегенде чындыгында эле жакшы президент болчу, жакшы баштаган. Анын орто ченинде кандай болду билбейм. Ага бөлөк андай идеялар көп жакпай калды. Анан мындай таза кишилер, акылман кишилер, туура жүргөн кишилер да жакпай баштады. Ошонун ичинде Салижан тилекке каршы Салижан Жигитов да кирди, анан кеңешчиликтен чыгып калды. Анын өзү каткырып күлүп калчу, эми мен сунуштарымды, акылымды айта берем. Бирок алтын кошуп берсем да өтпөй калган сунуш болсо деле айта берем, бирок албаса деле, пайдаланбаса деле айта беришим керек экен деп айтып жаза берчү да киши.
1993-1995 жылы Салижан Жигитов Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кызматын аркалаган. Бул катарлаш эгемендигин жарыялаган коңшу өлкөлөр бири биринде элчиликтерди жаңыдан ачып баштаган учур болчу.
Кыргыз элчисин биз анан бардык рус законуна менен ошол визити болуп калды. Ал кезде ушул Ташкентте жанагы жаңы жаңы элчиликтер ачылып баштаган. Бирок мынал эл аралык уюмдардын көпчүлүгү ошол жерге офис ачкан да, Орто Азия үчүн ачкан. Анан эки күн болдук, элчиликке да бардык, тышкы иштер министрлигинде расмий көрүш жолугушуулар болду. Анан президент кабыл алды. Ошондо дагы биз Салижан Жигитовичтин ушул жаңы эле түзүлүп аткан дипломатиялык корпустагы, анан Ташкенттин жана саясий чөйрөлөрүндөгү айрыкча жана жогорку жетекчиликтин, өкмөттүн кабаттарында таанылып калганын байкадык да.
Бактыгүл Каламбекова ошол маалда тышкы иштер министрлигинде бөлүм башчы болуп, Борбор Азиядагы элчилер анын ичинен Салижан Жигитов менен тыгыз иштешкен.
Эгер бул киши дагы 4-5 жыл иштесе, балким биздин 26-27 жылы созулуп кеткен көп маселелерибиз ошол маалдарда чечилип калышы мүмкүн эле. Бирок ар бир нерсенин убакты сааты бар. Мен азыркы күндүн эмесинен алып караганда ошол Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы биринчи кезекте ошол мамилелер аркылуу Орто Азиядагы өзүбүздүн коңшулары менен болгон мамилелерге бул эки мамиле, эки өлкөнүн ортосундагы мамиле бир жакшы фон түзүп бере тургандай потенциалы бар эле да.
Салижан Жигитов элчиликтен кеткенден кийин Азаттык радиосунун Бишкектеги бюросун жетектеп, андан соң Кыргыз мамлекеттик университетинде өмүрүнүн акыркы жылдарында Кыргыз Түрк Манас университетинде мугалим болду. Ошол эле маалда коомдук саясий иштерден алыстаган эмес, дайыма кескин сынын, акылын да айтып турган. Бирок анын айткандары дайыма эле кабыл алынган эмес.
Качан болсо эле кыргызды жамандай берет, анан андай мындай деп. Эми ачыгын айтканда кээ бир кишилер топтолуп алып, бир топ менен анан кайрылуу жасап, анан мындай сөздөрүңдү ошуңа барганда айт деп анан ошого чейин бар. Көрдүңбү? Интеллигенциянын деңгээлин ошондо эле билсең болот да. Анан кыргыз деле ушинте берет, анан анте берет. Өзү кыргыз болбосо керек, бул өзү калмак болсо керек, анан көлдүктөн көчүп барган экен, ушундай депчи. А чынчынына келгенде Салижан агайдын ушул өнөрү, ушул адаты менимче баягы мекенчилдик деп атат го азыр. Патриотизмдин эң жогорку интеллектуалдык формасы болгон. Муну бүткүл мына философтордун, акындардын, чоң акындардын тажрыйбасынан билсе болот.
Биз патриотизм десе эле баардыгын кыргыздаштыруу деп түшүнүп алдык. Өкмөт
ойлоду. Ушу чиновниктерди кыргыздаштырып койсок эле алар кыргызга кызмат кылат, кыргызга күйөт. А коюп алган акимдердин кыргызга күйөр түрү жок. Алардын көбү бийликтин үзөңгүсүнө бут илинип, андан түшкүсү келбей, өкүртө пара жеп, жебесе эч нерсе жылдырбай, эл эсебинен той уюштуруп, эл эсебинен чет мамлекеттерди кыдырып, бирин бири кожодой колдоп, өздөрүнчө катмар болуп алгандар.
Атактуу адабиятчы, сынчы, акын жана илимпоз Салижан Жигитов тууралуу Айбек Бийбусунов айтып берди. Баяндын видео версиясы да бар, ал үчүн Азаттыктын YouTube каналына баш багыңыз. Салтанат Бурунбаева аялдардын укугун коргогон активисттердин бири. Ал Ошто аялдардын укугуна арналган жүрүштөрдү уюштуруп келген. Учурда Чехиянын баш калаасы Прага шаарында магистратурада окуйт. Бурунбаева окуусунда гендердик изилдөөлөрдү жүргүзүп, аялдардын диндеги, маданияттагы, тарыхтагы ордуңду темаларга басым жасайт. Салтанат Бурунбаева Прагадагы кеңседе кабарчыбыз Айгерим Акылбекова менен маек курду. Ошол маекке көңүлүңүздү бурабыз.
Саламатсыз ба, Азаттыктын көрөрманы жана угарманы. Прагадагы студияда мен Айгерим Акылбекова, ал эми бүгүн бизде конокто ушул Салтанат Боронбаева. Ал Чехиянын баш калаасы болгон Прага шаарында Карлов окуу жайында окуйт. Салтанат, кош келдиңиз.
Рахмат.
Мен билгенден сиз ушул гендердик темада изилдөө иштерин жүргүзүп жатасыз жана окууңуздун негизги басымы дагы ушуга ылайыкталган деп айтсак болот.
Программаларды карадым, анан Чехияда ушул англис тилинде ушул программага тапшырганга чечип мен кабыл алышты. Анан син октябрь айында окуп баштадым. Бул 2 жылдык программа, магистратура программасы. Анын ичинде диндеги аялдардын орду, эркектердин деле орду, анан гендер деген бул чоң тармак деп айтсак болот. Литература, кандай десем, адабиятта гендердин орду, саясатта, история, тарыхтагы орду, анын деги деле тармактары көп. Мисалы, бул акыркы семестрде окуп жатамын. Бул семестрде мен окуган сабактардын бири аябай кызыктырган искусство. Искусствода аялдардын орду деген сабак кирген. Мисалы, ошол негизи эле биз аялдардын, эркектердин, гендердин ордун бүт тармактардан карап чыкканга аракет кылабыз.
Эгер ушул диндеги ордун айта турган болсок, мисалы, Борбор Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда диний темалардан улам аялдар басым кысымга кабылган, укуктары бузулган учурларды көп кездештиребиз. Журналисттер, журналист катары, мен өзүм тажрыйбамдан көп чагылдыргам, активист катары сиз дагы ал нерсени көп кездештирсеңиз керек да. Ал эми ушул бул темада мындай эмнени бир жаңы нерсе болду, жаңы таң калыштуу балким мындай бүтпөс тема го негизи, диндеги аялдардын орду деген.
Ооба, негизи аябай чоң тема. Биз исламды гана эмес, бүт бардык могул чоң диндерди изилдеп чыкканбыз. Анан мен могул исламга көп эме жасагым келди. Неге дегенде, биз өзү ошол биздин мамлекетке ислам дили жакын болгондуктан, көп адамдар ошол ислам динин кармангандыктан көбүрөөк изилдегенге аракет кылдым. Ошонун ичинде биз Курандын өзүн карап чыктык деп айта албайм, бирок хадистердин изилдедик, ар кандай терминдерди изилдедик аялдарга тиешелүү. Анан мен келген жыйынтыктардын бири деп айтсам, бул ислам дилинде негизи аялдарды басынтып, кемсинтип турган жерин тапкан жокмун. Бирок ошол динди
туура эмес трактовать этүү.
Ооба, трактовать этүүдө, талкуулоодо ошол жерде көп башка нерселер кошулуп кеткени мага анык болду. Мисалы, анан ошону ким талкуулоп атат? Негизи исламды көбүнчө эркек кишилер, имамдар талкуулагандыктан бул ошондуктан эркектердин көз карашы динге күчтүүрөөк анан көп жайылган болуп калып атат. А эгер ошол аялдар ошол эле исламды, Куранды көбүрөөк талкуулаганга мүмкүнчүлүгү болгондо кошулганда, балким кичине башка көз карашта болмокпуз деп ойлоном.
Таң калган учурлар болдубу? Мисалы, демек аялдын орду башкача турбайбы динде деген сыяктуу.
Таң каларым бул негизи могу Кыргызстандан келгенде мен кичине динден дистанция кармачумун. Неге дегенде көп нерсеси менен макул боло албайт элем. Бирок окуп чыккандан кийин негизи ошол көйгөй диндин өзүндө эмес, адамдар ошону кантип талкуулап чыкканда кенин түшүнгөндө мага бул мындай башка бир эме идеяларды берди. Анан башка көз менен карап көз карашта болуп калдым. Ошондо аялдарды динде деле ошол гендердик теңдик же аялдардын ордун аялдарды сыйлоо негизи бар деп айта алам, могул окуганыма караганда. Бирок ошону жеткирүү туура эмес болуп ататпы же жеткирүү болбой атпы, негизи ошол жактан чыгарына азыр көзүм жетип калды. Могул диндеги аялдарды көбүрөөк ошол динди талкуулоого алып келсе болмок экен деп ойлонуп калдым. Аялдарыбыз аябай акылдуу, Кыргызстанда көп окушат, билимдүү. Анан эгер кичине могул өзүнө ишеним күчтүүрөөк болгондо, аялдарга берген түрткү күчтүүрөөк болгондо, айлана чөйрөдөн же ошол эле үй бүлө политика саясаттан болотпу, ошондо аялдар көбүрөөк аралашып көбүрөөк өзүнүн салымын кошкондо биз могул исламдагы Мухаммед пайгамбарыбыздын гана ордун эмес, аялдар да болгон ошол Мухаммеддин аялдары мисалы же ата энелери ошол исламдагы хадистеги аялдарды көбүрөөк алып чыкканда жарыкка, ошондо аялдардын ордуна кичине көбүрөөк орун берилет эле деп ойлоймун. Бул бир чечим, андай чечимдер дагы көп болсо керек.
Көп аялды укканда кызыктыңызбы?
Аны дагы окуп чыктым албетте, кызык болду бул кандай болот деп. Анан окуганда азыр так айтып атам десем жаңылышам, ошондуктан источниктерди дагы так айта албаймын, бирок жазылганда айтылган, монтип жазылган экен, эгер ушул төрт бирден ашык аял алам десең, төрт аялга чейин алып көр эгер баардыгына бирдей мамиле жасай алсаң, бирок бирдей мамиле жасай албайсың деген жери мындай айтылбай калат, бирок ошол исламда бар деп могул бир источниктерден окуп чыкканмын.
Демек мындай бирдей жасаш, бирдей баарына мамиле жасаш мүмкүн эмес, аны колуңан келеби деген сыяктуу чакырык турбайбы? Э мындайча айтканда мен билгенден бул жакта дагы аялдар укуктарына, аялдарга кандай мамиле болуп атканын мындай көрүп билип изилдеп атсаңыз керек. Эмнени байкадыңыз? Борбор Азия өлкөлөрү менен кандай айырмачылык бар?
Көчүп Прагада окуп калгандан бери негизи могул убакытым деле аз болуп калды, чыныгында окууга аябай көп убакыт кетет. Карлов университетине окуган могул ошто окуганман кадимкидей эле чоң айырма бар. Бирок аракет кылып аттым, кызыгып аралашып билип жүргөнү. Бул жерде аялдардын бул жерде негизи культура башка. Европада культура башка, социалдык абал башка, экономикалык абал башка. Анан проблемаларыбыз деле могул көйгөйлөр айырмаланат деп деле айтсам болот. Бирок бул жерде
Салтанат Боронбаева менен кесиптешим Айгерим Акылбекова баяндашты. Ушуну менен кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Алтырган Кундуз Кызылжарова болдум, режиссердук пультта Даниэль Ойтбаев болду. Саламатта туруңуздар.